să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Sfânta Evanghelie, de la Matei citire!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte! În vremea aceea, când a trecut Iisus dincolo, în ținutul Ghergesenilor, iată că l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșau din morminte foarte furioși, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Și iată, au început să strige, să zică: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici, mai înainte de vreme, ca să ne chinuiești? Și era departe de ei o turmă mare de porci la păscut, iar diavolii îl rugau zicând: dacă ne scoți afară, dă-ne voie să ne ducem în turma de porci. Atunci el le-a zis: duceți-vă. Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci și, îndată, toată turma de porci s-a aruncat de pe țărm în mare și s-a necat în apă. Atunci păzitorii au fugit și, ducându-se în oraș, au povestit toate cele ce se petrecuseră și cele întâmplate cu cei doi îndrăciți. Îndată tot orașul a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să plece din ținutul lor. Și, intrând în corabie, Iisus a trecut dincolo și a venit în orașul său.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Evanghelia îndrăciților sau îndrăcitului din Gadara sau din Ținutul Ghergesenilor, aceeași în cele trei evanghelii sinoptice, aceste așa zise evanghelii sinoptice, adică asemănătoare, foarte asemănătoare, care merg pe aceeași înșiruire de întâmplări și care merg mai mult pe întâmplări și pe minuni decât pe cuvintele Mântuitorului, sunt evangheliile Matei, Marcu și Luca. Ioan este cu totul altfel. Ioan nu insistă pe minuni, insistă mai mult pe cuvintele Mântuitorului, insistă mai mult pe anumite aspecte mai puțin băgate în seamă de ceilalți trei. Nu pentru că Ioan ar fi fost mai deosebit și ceilalți trei n-au observat aceste lucruri. Probabil că le-a observat mai bine pentru că a fost acolo și a fost mai apropiat de Mântuitorul, dar mai mult pentru că el a scris această ultima Evanghelie după ce cei trei le scriseseră cu zeci de ani înainte. Deja începuseră să circule în biserica vremii cele trei Evanghelii. Și Ioan a scris ceea ce cei trei încă nu scriseseră sau se uitase sau nu se băgase în seamă de către ei. Și a adăugat Evanghelia sa, care este cu totul și cu totul altfel, alta. Dar în cele trei Evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca, există această minune a demonizatului din Gadara. La Luca și la Marcu se spune demonizatul din Gadara, la Matei se zice demonizații din Gadara sau ținutul Ghergesenilor. Gadara și Ghergesa erau două sate, două orașe, așa, numite orașe, dar sate, apropiate, și tocmai pentru că acești demonizați stăteau în acel ținut dintre cele două sate, de obicei cimitirele erau puse în locurile cele mai pustii, erau socotite locuri spurcate, de care nu trebuie să te atingi la evrei. Și tocmai pentru că erau puse în cele mai îndepărtate, de exemplu, dacă avea cineva, de fapt și în ținuturile noastre e așa, în anumite zone unde se îngroapă oamenii morți în curțile lor, în grădinile lor, cum e la munte. Îl pui într-un loc mai îndepărtat, să nu trebuiască să treacă vitele peste morminte, să nu trebuiască să ajungi cu plugul pe acolo. Așa, dar din alte motive, evreii își rânduiau locurile unde pot fi mormintele, depărtate de orașele, mai îndepărtate și departe de orice drum, pentru ca să nu trebuiască să treacă oamenii pe acolo, pentru că se socotea că e loc spurcat și dacă te atingi de un om mort sau de mormintele celor morți, erau legi pe care Dumnezeu le dăduse în vechime, tocmai pentru ele aveau mai mult un rost de ferire de idolatrie, foarte tentant în vremea aceea la popoarele vechi, dar și sanitar. Ca să fie cimitirile cât mai depărtate de comunitate, și feria de idolatrie, pentru că oamenii de multe ori, observați și acum, oamenii și idolatrizează până și rudele care trec dincolo, chiar dacă au fost mai puțin sau nici poveste de sfințenie, o viață obișnuită. Și ajung să zică că îl simt că mă urmărește, e cu mine pretutindeni, simt că mă vede, mă ajută, ceea ce este destul de, știu că lovesc într-un anumit sentiment familiar și plăcut pe care l-au foarte mulți oameni, dar e foarte, foarte discutabilă problema asta cu foarte îndoielnică ideea asta că rudele plecate stau și ne ajută pe noi. Da, sunt asemenea oameni, dar aceștia sunt rarisimi, rarisimi. Și aceștia sunt sfinții. În sensul că aceștia sunt oameni care de fapt au murit, dar n-au murit. Și cel ce crede în mine nu va mai muri, zice Mântuitorul, ci s-a mutat din moarte la viață. Adică sunt sfinții care atât de mult au dorit să ajute și atât de mult au iubit oamenii, încât și după moarte Dumnezeu le dă această deschidere imensă spre om, de a fi tot timpul cu el, de a-l ajuta, de a face acum mult mai mult decât făceau înainte. Pentru că înainte erau închiși de trup și de posibilitățile trupului într-un areal mic. Dar cum zicea Părintele Arsenie Boca, mă, când va pieri asta și se prinde așa de piele, o să vă ajut mult mai mult. Pentru că, într-adevăr, când omul nu mai este prins în trupul său, când sufletul nu mai este prins în trupul său și are șansa să primească de la Dumnezeu și primește de la Dumnezeu darurile duhovnicești pe care de obicei le dă oamenilor aleși, a sfinților care au iubit lumea, au iubit pe oameni, i-au iubit pe oameni, atunci sfinții fac mult mai mult, foarte mult. În timpul vieții, Sfântul Nicolae a ajutat pe cei din zona lui, din Miralichiei. Acum îi ajută pe toți, de la o margine la alta lumii, înțelegeți? Și în același timp, prin incredibila posibilitate, incredibila putere a sfinților pe care o primești la Dumnezeu, acea a ubicuității, a fi mai multe locuri deodată ca și capacitate de a lucra, de a fi. Adică el ne poate asculta Sfântul Nicolae și acum aici, sau Sfântul Ioan Evanghelistul, și în 800 de biserici în care cineva se roagă acum Sfântul Nicolae și Sfântul Ioan Evanghelistul. Sunt niște daruri dumnezeiești pe care numai Dumnezeu le are, dar pe care le dă sfinților. Și acestea le primesc mai cu seamă după ce trec din viața aceasta, rarisim, în mod excepțional, în viața aceasta și atunci la o măsură foarte mică la sfinți. Dar după ce trec din viața aceasta, li se dă această putere. Ori de aici până la spune că rudelile noastre care trec dincolo vin și ne urmăresc și ne ocrotesc și să-i transformăm în adevărați mici zei familiei în care ei sunt ocrotitorii casei noastre și e o exagerare și e un piedestal pe care nici ei nu vor să-i urcăm. Și lor le este greu să stea acolo pe piedestalul ăla pe care noi forțăm lucrurile și împărăția cerurilor și împărăția lui Dumnezeu nu este un loc și raiul și iadul și toată lumea de dincolo nu sunt un loc în care fiecare face ce vrea și vine și umblă și ce trece lui prin cap. Adică nu e o debandadă așa cum ne imaginăm noi, că mergem și chemăm duhurile, că o vrăjitoare cheamă duhurile și duhurile răspund prezent imediat ca și cum acolo ar fi o debandadă. Fiecare face ce vrea, când vrea, cum vrea. Nu este așa. Și lucrurile sunt foarte în puterea lui Dumnezeu, mai vizibil decât aici. Aici încă noi nu simțim această putere a lui Dumnezeu și a tot prezența sa, pentru că este acoperită de lumea materială și ne mai putem încă ascunde, ne mai putem încă preface că nu vedem această atot puternicie a lui Dumnezeu și că toate stau în mâna Lui. Încă ne putem ascunde după deget, cum se zice. Dar dincolo lucrurile acestea nu mai sunt. Atunci nu te mai poți ascunde și sufletul vede clar și simte clar și nu face ce vrea și nu umblă pe unde vrea. Și sunt, ei, Dumnezeu nu îngăduie ca sufletele după moarte să umble ele pe unde vor, să facă ce vor, decât dacă au ajuns la o anumită măsură a bunătății și dragostei care de fapt, prin care de fapt nu mai fac rău nimănui. Înțelegeți? Dar atâta timp cât omul încă nu-i la măsura desăvârșirii, nu îngăduie Dumnezeu lucrurile acestea. În primul rând, acel suflet s-ar răni el de ceea ce vede, de ceea ce aude. N-ar putea înțelege, n-ar putea primi. Ar vrea să se implice, ar fi o debandadă, o nebunie. n-ar ști cum să reacționeze, ar face rău celor care fac rău, ar face bine celor care fac bine, ar face rău chiar și celor care fac bine. Deci nu există această iluzie că sufletele după moarte umblă pe unde vor ele, fac ce vor ele, sunt chemate de prăjitoare și vin și discută. Nu, diavolul face tot acest joc, știți? Și ăsta e și pericolul idolatriei legat de persoane. Când socotim că cine știe cine ne ocrotește și... Da, poate prin rugăciunile lui, dacă a fost un om deosebit, dar nu prin prezența lui. Dacă este vreo prezență vreodată, unei asemenea suflet, e rar, rarism o dată de două ori în viață, îngăduit de Dumnezeu, cine știe cu ce mesaj pentru tine, în un vis mai special sau prin cine știe ce alte lucrări. Dar astea sunt lucruri excepționale, rarisime, rarisime. De aceea este tăcerea aceasta asurzitoare legată de suflete după ce moare omul. Și nu vedem toată ziua sufletele bunicilor și nu vedem toată ziua cine știe ce lucruri care ne-ar tulbura și ni se pare că se face o liniște totală după moarte, pentru că Dumnezeu oprește de fapt reacția, intervenția acestei lumi nevăzute spre noi, pentru că nu sunt oameni la măsura, nu, cei care au murit, nu sunt oameni la măsura de a putea interveni și de a avea maturitatea spirituală de a lucra cu noi. Doar Sfinții sunt cei care au această șansă. Și ei intervin și vin și ce să mai spunem de Maica Domnului, ce să spunem de îngeri, dar să m-aș bucura mult ca să nu faceți această greșeală legată de rudele dumneavoastră și să le suiți pe un piedestal pe care ele nu vor să-l urce și nu numai pe un piedestal pe care s-ar putea sub chipul lor să apară să le înlocuiască diavolul și care să ne înșele, să știți. Să ne înșele prin chipurile lor, prin manifestările lor, prin vise cu chipurile acestor oameni și noi să zicem, da, a venit mătușa, a venit bunica și mi-a spus că nu. Cu asta se ocupă diavolul. Când la vrăjitarea din Endor, Saul, regele lui Israel, care știa bine și interzisese el vrăjitoria și chemarea duhurilor, interzisese el pentru că îi poruncise Dumnezeu. Și pentru că el făcuse păcat, greșise înainte Dumnezeu și Dumnezeu nu-i mai răspundea, el vrea să întrebe dacă să meargă război sau să nu meargă război, Dumnezeu nu-i mai răspundea pentru păcatul lui, atunci, în disperare de a afla un răspuns, s-a dus și a chemat sufletul prorocului Samuel, care murise. S-a dus la o vrăjitoare în Endor și a chemat sufletul lui Samuel. Și, de fapt, nu era Samuel, ci a fost duh necurat, sub chipul lui Samuel, care a venit și i-a spus acolo niște lucruri care oricum nu l-au ajutat cu nimic. Adică, sau mai mult, l-au încurcat. Așa face diavolul. El intră în jocul acesta. Și de aceea ziceam, tocmai pentru că am vorbit despre cimitirele evreiești, despre faptul că Dumnezeu, din două motive, poruncise cumva sau hotărâse sau rânduise ca poporul să-și îngroape morții mai departe de comunitate. Și unul era pe dispoziția oamenilor spre idolatrie față de proprii membri ai familiei, spre a începe o fel de relație falsă cu ei, care de fapt era o relație cu diavolul, fără să-și dea seama. O relație la nivel psihologic, la nivel emoțional, în care se separă că îți vorbește în sufletul tău, în inima ta, că ți se descopere, că îți spune ce să faci, că te ocrotește, că... Dar aceste lucruri sunt destul de, dacă nu chiar foarte periculoase. Foarte periculoase. Știu că atât de comun a devenit lucrul ăsta, atât de firesc a devenit, încât aproape toată lumea zice, și că dacă e un creștin autentic, spune că, sigur, părinții, bunicii sunt alături de mine și li se pare o chestie drăguță, duioasă, romantică, frumoasă, dar foarte periculoasă. De fapt, e foarte periculoasă și s-ar putea ca tocmai bunicii și părinții noștri trecuți dincolo să fie cei care ne vor bate obrazul și ne vor mustra când vom trece dincolo după ce noi am dialogat o viață cu niște imagini false din mintea noastră după ce ei au trecut dincolo și am fost convinși că cu ei și de fapt imaginile acelea au început să fie locuite la un moment dat chiar de duhuri necurate care au jucat rolul lor și au știut să se plieze și au știut să le imite cum se întâmplă la chemarea duhurilor necurate, la mesele de spiritism, au știut și diavolul știe să imite tonul vocii. Știe toate secretele acelui om făcute, mai ales păcate sau... Și știe să-ți adeverească că de fapt vorbești cu bunicul, când de fapt nu vorbești cu bunicul, înțelegeți? Diavolul este cel care are această imensă răbdare de a te atrage ca un păianjen în plasa sa. Să joace roluri, să se prefacă, să stea și ani de zile până te convinge. Înțelegeți? Până când intri bine în plasă, după care să știe că ești al lui. El se ocupă cu așa ceva. Dumnezeu nu lucrează, nu face lucruri de felul ăsta. Deci de aceea se numea ținut pentru unii ținutul gadarenilor, în alte evanghelii se ziceau ținutul gergesenilor, pentru că era între aceste două sate, unde erau apropiate și cimitirile dintr-o parte și dintr-alta. De ce? Pentru că, în general, erau căutate locurile în care se putea săpa în piatră. Locurile, mormintele acestea, se săpau în piatră, în general. Și probabil că undeva între ținuturile celor două sate era un ținut, era un loc, era un perete de piatră unde se puteau săpa aceste morminte și pentru unii și pentru alții, și acolo erau ținutul gergesenilor și gadarenilor. Era și departe de orice loc, orice om și de orice drum care trecea. Întrebarea sau ceea ce ne miră și m-a mirat totdeauna a fost primul cuvânt al diavolului față de Mântuitorul. Ce ai cu noi, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu? Ce ai cu noi? Nu ni se spune că Mântuitorul a mers țintit la oamenii aceștia. Nu ni se spune că Mântuitorul a trecut marea din zona Capernaum și el a mers special pentru acești oameni, pentru acești doi demonizați. Matei ne spune că erau doi, cum probabil că este, Luca și Marcu, care n-au fost la fața locului, dar au aflat de la Petru și de la ceilalți apostoli, și la Pavel și de la ceilalți apostoli, au scris doar de unul, pentru că unul era mai grozav, unul era mai înfricoșător, mai impresionant, unul dintre ei. Dar Matei, care a fost de față, a știut că au fost doi și că în însoțirea aceasta de coșmar dintre cei doi demonizați, aceștia strigau, urlau, aveau niște manifestări înfricoșătoare, se ascundeau în morminte, stăteau goi, dezbrăcați, se tăiau cu pietre, dacă erau legați, rupeau odogoane, adică funii foarte groase, le rupeau ca și cum ar fi ațe. Și aveau o putere dată de demon incredibilă, dar în același timp îi periclita trupul, adică îi arunca în apă, în foc, se tăiau cu pietre. Era înfricoșător. În același timp Dumnezeu îi ocrotea în sensul că ei n-au murit. Cu toate aceste pericole, ei n-au murit. Chiar în mâna diavolului fiind, chiar părând că diavolul iar în mână, ei n-au murit. Deși diavolul, să știți că urăște viața, urăște creatura lui Dumnezeu. Urăște tot ce ține de Dumnezeu. Dacă tu ești creatura lui Dumnezeu, el urăște pur și simplu, te urăște pe tine și pentru că asupra lui Dumnezeu nu are putere, te distruge pe tine. Ca să-și osoiască ura față de Dumnezeu, te distruge pe tine. Deci ideea că te-ai putea asocia cu diavolul, ideea că i-ai putea cuceri bunăvoința, o nebunie, o prostie cât imensă. Nu există asemenea posibilități. Diavolul urăște pe Dumnezeu, toată ființa lui, și cu cât Dumnezeu revarsă mai multă dragoste față de el, poate el urăște mai mult, și a ales calea aceasta urei și a răutății față de Dumnezeu, și încercarea de a-i fi, de a-l înlocui pe Dumnezeu, e ca și cum într-un concurs cineva se dovedește mai important și mai valoros decât tine, și cu cât acela își arată și mai mult capacitățile, veleitățile, posibilitățile, cu cât se arată, acela se arată și mai frumos, și mai deosebit, și mai calm, și mai liniștit, ulură și mai mult. Dacă ar greși și ar face prostii, ai începe să te liniștești. Nu e chiar așa. Sunt și eu ca e. Dar pentru că așa și diavolul a vrut să-i fie concurentul lui Dumnezeu, deși era fiul lui Dumnezeu, ca și oamenii, zidit de Dumnezeu, și a vrut să se compare cu Dumnezeu, să fie mai presus de Dumnezeu. Nu s-a putut. Era peste măsurile, peste orice posibilitate, ceea ce i-a trecut prin cap. Cum zice prorocul, voi așeza scaunul deasupra celui prea înalt, scaunul meu de domnie, îl voi pune deasupra scaunului celui prea înalt, adică deasupra lui Dumnezeu, voi fi mai presus de Dumnezeu. Și această dorință l-a surpat, l-a distrus. Adică e ca și cum ai vrea să golești marea într-o gropiță. Nu se poate, nu se poate. E o aberație. Nu că Dumnezeu l-a pedepsit. Nu se poate. E ceva... Ca și cum te-ai ai vrea să-ți faci cu capul toate pietrele din Dacia, cea veche, adică România. S-o, ți-l spargi din prima, de la prima piatră, ce să le spargi tu toate? Așa diavolul, lovindu-se de infinitate, de imensitatea lui Dumnezeu, s-a surpat, pur și simplu. În momentul în care te-ai făcut dușman cu Dumnezeu și ai vrut să iei locul, te surpi. Și în încercarea aceasta de a-i lua locul, el s-a surpat și cu cât Dumnezeu a fost mai bun, ne făcându-i niciun rău, ne stingându-l dintr-o ființă, ne certându-l, ne nimic. Și a văzut și aici, dă-ne să intrăm în turma aceea de porci. Și i-a lăsat, adică o bunătate incredibilă lui Dumnezeu. Cu cât Dumnezeu este mai bun, cu atât îl urăște mai mult. Înțelegeți? Numai că nu îi poate face nimic lui Dumnezeu el ca și creatură, celui care este necreat. Și atunci poate face rău creaturilor lui Dumnezeu. Și se poate răzbuna pe cei pe care i-a făcut Dumnezeu, pe lucrul mâinilor sale. Și atunci una dintre posibilitățile de a se răzbuna a fost să-i atragă și pe ceilalți îngeri în căderea lui, ceea ce s-a și făcut, să le strice mintea și să-l atragă pe om, o altă creatură, un amestec între materie și spirit, ceea ce nu se mai aflase până atunci. Până atunci era doar materie și spirit, lumea spirituală și lumea materială, cu animale, cu tot, dar materială, dar amestec între lumea spirituală și materială nu exista, de aceea omul este numit un fel de coroană a creației. El e amestecul între lumea spirituală, el face legătura aceasta și transmite dumnezeirea și harul din lumea spirituală, de la Dumnezeu, până la cea mai de jos formă materială și existență materială. Și atunci fi pe om, mai ales pe om ca și coroana creației, ca sfârșit al creației lui Dumnezeu, diavolul se răzbună cu sete. Ideea că te poți împăca cumva cu el, că poți dialoga cu el, e o greșeală absolută. Cine face asta, sau cine crede că se joacă cu vrăjitoria, sau cu ghicitoria, sau cu chemarea duhurilor necurate, sau cu religii și cu misterii și cu invocări ale duhurilor și după aceea să scape de cel mai mic lucru pe care te-ai aliat tu cu el, el se va lega o veșnicie, diavol. Faptul că tu l-ai invocat, exact cum zicea Părintele Arsenie Voca, spune-i soacrei tale, spune unei femei, spune-i soacrei tale că soacra lui, soacra acelei femei înjura, dăcuia continuu. Spune-i soacrei tale că la mormântare, lângă sicriul ei, câte drăcuiri a făcut, atâția dragi vor sta, așteptând să li se dea dreptate. M-ai chemat, m-ai invocat, e ca o rugăciune pentru mine, e al meu. Adică, e al meu. Pe mine m-ai invocat, nu pe tine, Iisuse. Pe tine te-ai invocat formal, dar cu sete a zis, a drăcuit. Cu sete, la mine a zis cu tot sufletul. La tine n-a zis cu tot sufletul. A zis așa, deci trebuie să mi-o dai mie. Înțelegeți? Deci diavolul se leagă de orice formă cu care tu te-ai legat de el, vreodată măcar, sau te-ai atins, sau l-ai invocat, sau l-ai chemat, e ca un cămătar de la care ai împrumutat doar așa, vreodată, 5 lei, dar pentru aia 5 lei îți ia viața. Aia 5 lei devin 100 de mii de lei într-un an și cresc ca și valoare, trebuie să-i dai, îți cere tot și viața toată la un... Așa face diavolul. De aceea Dumnezeu în vechime era atât de aspru cu cei care făceau vrăjitorii sau ghiceau în mațe de animale sau în astrologie sau în forme de acestea, în care, de fapt, în spatele acestor forme, în spatele acestei încercări a omului de a deschide viitorul, de fapt, se ascunde diavolul. Pentru că Dumnezeu a închis pentru noi viitorul și lumea nevăzută, pentru că este pe folosul nostru și noi vrem să ieșim din acestă, așa zisă, prinsoare și ne aliem cu diavolul, care este revoltat împotriva lui Dumnezeu și care de obicei răspunde da atunci când noi vrem să ieșim din această nu strânsoare, din această bună înconjurare, bună păzire, că trupul este un paznic extraordinar, așa cum l-a făcut Dumnezeu, pentru lumea nevăzută care ne-ar pândi și ne-ar face praf și pulbere. Ne-ar înșela din nou de 100 de ori. Exact cum i-a înșelat pe Adam și Eva în rai. Dar Dumnezeu, ca să nu mai fim înșelați, ne-a închis în trup și a închis ochii spirituale ai trupului spre lumea nevăzută și deschide numai în clipa în care omul ajunge la măsura să poată să discearnă între bine și rău. Numai atunci, adică la Sfinți. Și în clipa morții. Atunci se deschide La noi, oamenii obișnuiți, în clipa morții se deschid ochii aceștia spirituali și vedem lumea nevăzută pe care până atunci noi n-am văzut-o. De aceea cei mulți dintre cei care stați lângă cei care ador sau trec dincolo, să vedeți spaima, frica la cei care n-au gândit despre lumea de dincolo. E o lume cu totul și cu totul nouă și mai ales înfricoșătoare pentru cei care încă nu știu să discearnă între viclenia diavolului și prefăcătoria lui și lucrarea lui Dumnezeu. Și o să vedeți acești ochi măriți, această spaimă care nu e neapărat în fața morții, nu e neapărat în fața durerilor, nu e neapărat în fața a ceea ce ar putea fi duc dincolo și nu este. Sau fricii de neexistență, să zicem. Și este, de fapt, o vedere reală a unor lucruri care îi depășesc, pur și simplu, îi depășesc și nu pot înțelege ce se întâmplă. Și, de fapt, nu pot să aibă acest discernământ. Ce este acest lucru? E de la diavol, e de la... De fapt, nu știe de diavol, nu știe de la Dumnezeu, nu știe de nimic. Nu e pregătit omul. Și atunci este înșelat. Pentru foarte mulți dintre noi, sfârșitul vieții va fi începutul unei înșelări și mai mari. Înțelegeți? Atunci când tu nu ai înaintat deloc pe calea acestui discernământului și ascultării de Dumnezeu și a discerne între bine și rău și a hotărâ, asta e bine, asta e rău, că așa a zis Dumnezeu. Și să începi să lupți împotriva răului, chiar dacă nu-l biruiești, pentru cei care nu încep acest proces și nu fac această discernere după cuvântul lui Dumnezeu, momentul morții înseamnă începutul unei adânciri, a unei înșelări înfricoșătoare. Așa cum foarte mulți dintre cei care parcă văd dincolo după moarte, în morțile clinice ceva, de fapt pot fi înșelați. Părintele Serafin Rose spune că este înșelare. Pentru foarte mulți dintre cei care povestesc ce au trăit ei dincolo după ce au murit în moarte clinică și au revenit, de fapt, ce au văzut ei este o mare și mare, fricoșătoare înșelare. Diavolul este actorul actorilor și regizorul regizorilor, care știe să-ți descopere dincolo o lume, uneori, când vrea, dacă nu ești pregătit, și o lume plăcută, frumoasă, în care nimeni nu te întreabă de nimic și în care păcatele tale n-au importanță și n-au greutate și, de fapt, după ce te reîntorci din acea lume, pentru că la aceștia mai ales încearcă diavolul să le dăruiască asemenea viziuni pe care vede că Dumnezeu le mai dă șansa să se mai întoarcă înapoi. Și atunci le zugrăvește o lume irresponsabilă, o lume a fericirii în care ce bine, când o să trec dincolo, o să trec cât mai repede și o să fie o fericire și o liniște totală. Poate fi o mare, mare înșelare. Știu că și asta cumva vă ia puțin din odihna acestor povestiri. Vă ia puțin din bucuria pe care vă dădeau povestirile acestea a celor care au avut moarte clinică și au trecut dincolo și au văzut frumusețe și rude și câmpii și case frumoase și tot ce vrei și după aia s-au întors înapoi și au trăit viața liniștiți că vreau să treacă cât mai repede dincolo. Dar s-ar putea ca Părintele Serafin Rose, care cred că în scurt timp va fi declarat sfânt, să aibă dreptate. Adică eu cred că are dreptate. Dar s-ar putea să aibă dreptate și, de fapt, noi, când murim, să ne întâlnim cu această realitate pe care nu avem discernământul, că diavolul se face înger de lumină ca să ne înșele, zice Apostolul Pavel. Păi diavolul se face scenă idilică, se face castel, se face pământ, se face tot ce vreți voi, mai ales atunci când te duci nepregătit și cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu și ai o legătură cu El, de dragoste în primul rând, de credință, cu atâta în fața acestei credințe și acestei iubire a ta față de Dumnezeu, minciuna diavolului care vrea să se preschimbă în imagini, în stări, în senzații, se vădește, iese la iveală, se arată minciuna. Deci în fața adevărului apropierii tale de Dumnezeu, în fața acestui adevăr, a apropierii tale de adevăr, de Dumnezeu, se desface toată această imagine falsă a lumii de dincolo și a imaginilor pe care ni le zidim sau ni le construiește El în cap. E singura soluție să scăpăm de înșelare. Cine nu se apropie într-un destul sau nu caută să se apropie, n-are nicio șansă. Și înșelarea este doar începutul unui chin înfricoșător. Știți că De multe ori durerea e mult mai mare atunci când constați treaptă cu treaptă că trăiești într-o înșelare. Că tot ce ai iubit și tot ce te-ai împătimit, de fapt, sunt înșelătoare și că sunt dureroase. Exact ca la... S-ar putea ca o parte a iadului, așa cum ni se spune nouă, să nu fie cum zicem noi, că nici nu este cu zmoală și cu nu știu ce, pentru că sufletul nu are nevoie de zmoală. Știți că sufletul merge dincolo și nu are nevoie nici de zmoală, nu are nevoie... Nu, acestea sunt doar niște lucruri pe care s-au adăugat de către omul simplu în perioada egului mediu, în general, ca să se înțeleagă ceva din chinul spiritual pe care le are sufletul dincolo. Dar acest chin spiritual să ține mai degrabă de această stare de înșelare și de dezamăgire pe care o să trăiește sufletul dincolo. O înșelare continuă, o stare de... Exact cum cineva care tot te minte că te iubește și tot îți spune și pune o proptă nouă de minciună și te face iară să-l crezi că te iubește și iar te înșală de 100 de ori și îți face niște lucruri, te face să suferi de 100 de ori mai mult decât orice dușman, decât oricine ți-ar spune că pe față cine știe ce lucruri dure. Deci acel iad în care noi mergem este tocmai, în care sper să nu mergem, este tocmai locul în care înșelarea și dezamăgirea vor fi surori continue, la nesfârșit. Să ți se spună, gata, mai puțin și ieși și nu mai ieși în veci. Gata, acum a fost... Nu! Și tot o minciună nesfârșită care iarăși cade și iarăși se îngrozitor, exact ca în romanul acela de care v-am mai zis, Fratricizi de Kazantzakis, în care după 3 ani de război civil în Grecia, oamenii obosiți de război între ei, între 46-1946-1949 a fost în Grecia război civil, pur s-au omorât grecii între ei și erau atât de obosiți și supărați de starea aceasta că se omorau între ei, încât unul dintre ei a făcut o glumă de 1 aprilie și le-a spus că, de fapt, eu am stat azi noapte și am ascultat la ușa cu generalului și războiul s-a terminat. S-au și semnat actele, acum dimineața o să iasă generalul din cămara lui și să ne spună, ieșiți din șanțuri, ieșiți din tranșee, să mergem fraților acasă, că s-a terminat războiul. Și aceștia atât de fericiți au fost, au ieșit cu praporii, erau încredincioși, s-au dus la ușa capitanului, generalului, să-i spună, spune-ne, și acela a zis, sunteți nebuni în tranșee, ce? Le-a fost de 100 de ori mai greu să reintre în tranșee și să-și pună în gând că de fapt nu vor mai ajunge acasă, probabil, pentru că vor muri, decât înainte când nu aveau aceste iluzii, înțelegeți? Asta e într-un fel una dintre imaginile care v-ar putea ajuta să înțelegeți ce înseamnă o continuă amăgire a diavolului și o continuă întristare și dezamăgire în care să-l chinuiești pe om la nesfârșit, nesfârșit. M-am îndepărtat de subiectul în sine al Evangheliei, dar probabil că anumite lucruri de care vă puteți folosi, tot am spus, Dumnezeu să ne spune să ne trească.